Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Tije Morina dhe bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Donald Trump zgjidhet presidenti i 47 i SBA-s. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidentja Vjosa Osmani urojnë Donald Trump. Zgjedhja e Trumpit, mundësi e re për Kosovën, thot profesori universitar Afrim Hoti. Liderët e Ballkanit dhe ata botror urojnë Trumpin për fitoren. Më gjerësisht lidhur me zhvillimet pas fitores së Donald Trump në zgjedhjet presidenciale, qëndroni me ne.
Radio Evropa Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Donald Trump ka siguruar 270 votat e nevojshme të kolegjit zgjedhor për të fituar zgjedhjet presidenciale të SBA-s duke mposhtur Kamala Harris. Me një fitore në Wisconsin, Trump, ish presidenti dhe kandidati Partisë Republikane, kaloi 270 votat e nevojshme për ta siguruar fitoren në garën presidenciale kundër Harrisit, aktualisht zëvendës presidente e Shteteve të Bashkuara dhe kandidate e Partisë Demokratike. Më herët Trump shpalli vetëm fitues përpara një grupi mbështetësish. Në një goditje të mëtejshme për demokratët, partia republikane gjithashtu mori kontrolin e senatit. Amerika në ka dhënë një mandat të pa precedent dhe të fuqishëm, tha Trump para përkrahësve në Floridë. Çdo ditë, tha Trump, do të luftoj për ju me çdo frymarrje të trupit tim. Forcimi i republikanëve pritet të ketë pasoja të mëdha për luftën e Rusisë në Ukrainë, konfliktet në Lindjen e Mesme dhe çështje të tjera globale. Kundër kandidatja e Trumpit, Kamala Harris nuk ka folur ende para përkrahësve të saj, të cilët janë mbledhur në universitetin e saj të dikurshëm Howard University. Kryesuesi i fushatës së saj, Kedrick Richmond, ju drejtua shkurt turmës pas mesnatë duke thënë se Harris do të fliste publik ishtë sot. Ne ende kemi vota për të numruar, tha ai. Republikanët fituan një shumicë në senatin e SBA-s pasi rëzuan uleset demokrate në Virginia Perëndimore dhe Ohio. Trump hyri në ditën e zgjedhjeve me një shans 50-50 për të arrimar shtëpinë e bardh duke u rikthyer pas 6 janarit të vitit 2021, kur shumë analistë shpallën karrierën e tij politike të mbaruar. Trump fitoi më shumë mbështetje nga hispanikët, votues tradicionalisht demokrat, dhe në mesin e familjeve me të ardhura të ulta që ka ndjer rritjen e çmimeve që nga zgjedhjet e fundit presidenciale në vitin 2020, sipas sondazheve të Edison. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka uruar Donald Trump për fitoren në garën presidenciale kundër demokratës Kamala Harris në SBA. Në emër të popullit të Republikës së Kosovës i shpreh urimet tona më të përzemërta Donald Trumpit dhe kandidatit për zëvendës president J.D. Vance për zgjedhjen e tyre si president dhe zëvendës president të Shteteve të Bashkuara, shkroi Osmani. Ajo theksoi se SBA-ja mbetet partner dhe aliat i palëkundur dhe i pazëvendësueshëm për Kosovën. Pres me padurim të punoj me administratën e re për të thelluar më tej lidhjen ton unike dhe aliancën strategjike, shkroi Osmani në X. Edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka uruar Donald Trump për zgjedhjen si president i SBA-s. Urime president Donald Trump në fitoren tuaj elektorale, SBA-ja është aleat kyç, mike dhe partnere e Kosovës dhe presim me padurim të punojmë së bashku për përparim dhe paqe, ka shkruar Kurti në platformën X. Kosova ndër vite ka qenë vazhdimisht në vëmendjen e SBA-s, pavarësisht nga udhëheqësia e saj politike. Nën presidentin demokrat Bill Clinton në vitin 1999, SBA dhe aleatet e tjerë të NATO-s bombarduan objektiva të ushtrisë atëhershme jugoslave për të ndaluar dhunën në Kosovë. Pothuajse 10 vjet më vonë, nën presidentin republikan George W. Bush, Kosova shpalli pavarësinë. Edhe administrata aktuale ka inkurajuar vazhdimisht Kosovën që të normalizojë marrëdhëniet me Serbinë si një kusht për të ecur përpara në rrugën e integrimit evropian, ndërsa Trumpi, sa ishte president, ishte dëshmitar i nënshkrimit të një marrëveshjeje midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike. Megjithatë, Richard Grenell, i cili gjatë administratës Trump ishte përfaqësuesi amerikan në dialogun Kosovë-Serbi, shtyu përpara marrëveshjen për shkëmbimin e territoreve të cilën qeveria aktuale e Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti e kundërshton. Gjatë presidencës së Trumpit, ai dhe administrata e tij kanë paralajmëruar disa herë për mundësinë e tërheqjes së trupave amerikane nga Kosova. Prania e tyre brenda misionit paqëruajtës të NATO-s KFOR shihet si një garanci për sigurinë e Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në vitin 2020 kishte akuzuar Grenellin se ishte drejt për drejt i përfshirë në rrëzimin e qeverisë së tij më pak se 2 muaj pasi mori detyrën si kryeministër. Në atë kohë Grenell tha se Albin Kurti është anti-amerikan dhe se ai ka qenë kundër politikave amerikane të sugjeruara nga ish-presidentët amerikan Bill Clinton, Barack Obama dhe Donald Trump. Kandidati Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër Bedri Hamza e ka uruar Trumpin dhe i ka lavdëruar republikanët dhe demokratët për garën e zhvilluar. Zgjedhjet në Amerikë janë feste mrekullueshme e demokracisë. I shpreh urimet më të përzemërta presidentit Donald Trump për fitoren e tij, ka thënë Hamza në llogarinë e tij në Facebook. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku e ka uruar Trumpin dhe ka thënë se shpreson që Kosova do ta ketë vëmendjen e administratës së ardhshme në SBA. Rikthimi i Kosovës në agjendën e Washingtonit është interes nacional i popullit të Kosovës. Bashkëpunimi etja e Kosovës si shtet i ri në konsolidim ndërkombëtar është e pamundur. Në qeverinë e ardhshme këto lidhje do të rikuperohen e mirëmbahen si orientime të pandryshueshme, të pathyeshme, të pazëvendësueshme, ka thënë Abdixhiku në Facebook. Urimeve u është bashkuar edhe udhëheqësi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, AAK, Ramush Haradinaj, i cili shpreson se fitoria e pretenduar e Trumpit do të ndihmojë për antarësimin e Kosovës në NATO. Nën udhëheqjen e presidentit Trump kemi krijuar ushtrinë e Kosovës. Jam i bindur se nën drejtimin e tij Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të qëndrojnë si aleati ynë më i fortë dhe i palëkundur, ka thënë Haradinaj në Facebook. Zgjedhja e Donald Trump, presidenti i SBA-s, është mundësi pozitive për Kosovën dhe rajonin, pasi do të sjellë një energji të re atje, thot Afrim Hoti, profesori së drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ai nënvizoi se Kosova ka pasur historikisht marrëdhënie të forta me të dyja administratat amerikane, kështu që çasja e presidentit Trump ndaj Kosovës nuk do të ndryshojë. Intervistën me profesorin Hoti e ka realizuar kolegja jon Nadia Ahmeti.
Zoti Hoti, si e komentoni zgjedhjen e Donald Trumpit si president i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës?
Po, mendoj që është gjithsesi lajm i mirë për Kosovën, po edhe për komunitetin ndërkombëtar në përgjithësi, sepse fundja fundit para së gjithash ky është vullnet i shprehur lirshëm i qytetarëve amerikan. Rjedha e deri tashme, respektive qeveria Biden, si duket nuk ka qenë në nivelin e energjisë që i duhet një shtetit fuqishëm si që është SBA, dhe domosdoshmërisht mendoj që ka pasur nevoj për një ridinamizim të proceseve, ka pasur nevoj për një ridimensionim të raportit të SBA-ve me vendet tjera, dhe duhet besoj që ky është një moment shumë i mirë, jo vetëm për amerikanët, por edhe për mbar botën.
Po, si parashikoni raportet e administratës Trump me shtetin e Kosovës?
Po, unë dua të besoj që kushdo me institucionet kosovare duhet të jetë i vetëdijshëm që është kaqëmërisht pa rëndësi fakti se kush udhëheq me shtëpinë e bardhë, pra cila administratë udhëheq Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse si me njërën ashtu dhe me tjetërën institucionet tona kanë pasur raportet të ngushta, madje dhe vetë ecja Kosovës ka qenë ngushtësisht e lidhur me këto administrata. Nëse e shohim nga perspektiva historike, duhet të kemi parasysh faktin që republikanët paraqesin atë trashëgimin e filluar nga presidenti Reagan dhe po ashtu që është për shumë lajme historikisht pozitive për Kosovën, duke filluar nga George Bush i vjetër, George Bush i ri, pasaj Trump një në kohën kur Kosova pati themeluar ushtrinë e vet e tjera. Dhe mbi këtë bazë, unë duhet besoj që qeveria ose administrata e Trump do të jep energji të reja, do të ridinamizoj procesin dhe nuk kam asnjë dilemë që jo vetëm Kosovën, po dhe gjithë Ballkanin do të drejtoj ka evropianizimi ekonomik i tij.
Zote Hoti, liderët e Kosovës kanë uruar Trumpin për fitoren e zgjedhjet presidenciale. Madje, kryeministri Kosovës Albin Kurti tha se mezi pret të punoj se bashku me të për përparim dhe pache. Si mund të jetë këj bashkëpunim?
Mendoj që po, lajmi pari mirë është fakti që liderët tanë institucional, po dhe ata opozitar, kanë uruar zgjedhjet në SBA dhe ky është lajmi pari mirë. Lajmi dyti mirë është fakti që edhe zoti Kurti, sikur edhe liderët tjerë, pavarësisht nëse janë pozit ose opozit, e kanë kuptuar dhe duhet edhe më tej ta kuptojnë faktin që jo vetëm që duhet të mbahen raporte të ngushta dhe të funksionohet me ta, por duhet të jepet energji shumë më e fuqishme në kuptimin e lobimit për të dhënë Kosovës pozitën që vërtet e meriton në administratën amerikane. Këtu duhet të kemë parasysh faktin që ka disa vite, nuk po flasu vetëm për udhëheqjen e zotit Kurti, po dhe vitet më parë që në një farë formë është zbeh lobimi dhe raporti i ngushtë i kosovarëve me amerikanët, duke marrë raportin Kosovë-Amerikë si të mirë qenë, e që në fakt nuk është e tillë, sepse raportet kanë ndryshuar madje kaqëmërisht, sepse ne si duket na është ndalë ora në vitet e më parshme, kur po mendojmë që endë SBA udhëheqet nga Albright e Clinton e tjera tjera, gjërat kanë ndryshuar dhe tashmë serbët janë në ofenzivë, ata po lobojnë më të madhe dhe definitivisht institucionet tona duhet të jenë vetëdijshme për këto veprime dhe ta ripozicionojnë vendin kundrejt të SBA-ve.
Cody McLean Brown, profesor në Universitetin e Zagrebit me prejardhje nga Oklahoma, i ka thënë shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se sa i përket Ballkanit, gjithçka do të varet se çfarë politika do të çojë përpara Trumpi për rajonin. Sa i përket Kosovës, pozicioni i tij do të mund të jetë ende pezull. Ndoshta ai mund të mbështesë Serbinë në rimarrjen e Kosovës, por është e vështirë të dihet sepse ai nuk i shfaq shumë mendimet e tij për këto gjëra. Pikpamja e tij, Amerika e para, duket se është edhe Amerika e para për Trumpin. Apo mund të nënkuptohej edhe Trump i pari, prandaj varet se ku ishe interesat e veta dhe kjo është shqetësuese për pjesën tjetër të botës, ka thënë ai. Sipas profesorit, ndoshta nën Trumpin, SBA-ja nuk do të jetë interesuar për pozitën e vet në Ballkan dhe do ta lejoj Kinën apo Rusin të lëvizin dhe ta destabilizojnë situatën. Nëse Serbia trimrohet përmes përkushtimit të Rusisë ndaj Serbisë dhe nëse Shtetet e Bashkuara nuk janë të interesuara të mbrojnë Kosovën dhe zhvendoset kampi Bonstil ose diçka të tillë, atëherë ndoshta ajo do të arrimerte Kosovën me Trumpin, nuk i dihet sepse nuk dihet çfarë intereson atij. Kolegja Uridie Lajçi ka pyetur disa qytetarë në Prishtinë lidhur me mendimin e tyre për fitoren e Donald Trump, veçanërisht në raport me Kosovën. Në vazhdim ndjekim disa prej tyre.
Unë kisha pas dëshirë kjo me qenë. E tash, se fundit edhe prej Trumpit nuk më varet, se ajo është përsan, aty mendimi i tij, senati vendos.
Amerika nuk i ndryshon qëndrimet me zgjedhjen e një presidenti, ajo ka në planet afat gjatë.
Krej ka më varë prej pozicionit edhe qëndrimet që majnë në qeveria jonë, nëse qeveria jonë është ma stabile, është ma kam gullësen dhe kërkesat dhe vendimet e veta që ka morë ditash, mendoj që ata do të pajtohen.
S'menoj që ka me pas me farë ndryshimit madhë për neve raport me Serbin, po besoj ma shumë ka me vrejt ndryshime në SBA, jo në Isantena.
Ma qef kemi pas me qenën Harisi kryetore, po ma se është të zgjede Amerikane, o zgjede tyne dhe i ko për ajtë.
Ndërkohë një urim më ndryshe për Trumpin ka ardhur nga Mitrovica e Veriut. Banorët atje kanë vendosur një poster në shesh me fotografi të Trumpit dhe afër flamurin amerikan dhe atë serb me shkronja cirilike kanë shkruar urime fitoria president. Mbrapa posterit qëndron Partia Demokratike Serbe e Aleksandar Arsenievicit.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Tirana zyrtare uroi Donald Trump për fitoren në zgjedhjet presidenciale në SBA. Presidenti, kryeministri dhe lider të opozitës shprehen besimin se partneriteti strategjik mes dy vendeve do të thellohet më tej. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Krerët e shtetit dhe të politikës në Shqipëri përcollën urimet për Donald Trump për fitoren në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I pari uroi kryeministri Edi Rama përmes një postimi në platformën X. Mezi pres privilegjin e madh të punoj me presidentin e 47 për të përmirësuar më tej partneritetin ton për paqe, prosperitet dhe për parim të mëtejshëm, theksoi Rama. Presidenti i Republikës Bajram Bega i theksoi se të dy vendet do të forcojnë bashkëpunimin mes tyre. Shqipëria vlerëson misin ton të gjatë dhe partneritetin strategjik dhe unë pres që të forcojmë më tej këtë bashkëpunim të ngushtë, tha Begaj. Ministri i Shtetit për marrëdhëniet me parlamentin, njëherë është dhe drejtues i Partisë Socialiste për Diasporën Tavlan Balla, uroi presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për fitoren në zgjedhjet presidenciale. Bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është dhe do të vazhdojë të jetë i shkëlqyer në dobi të forcimit të institucioneve demokratike të shtetit ligjor, të parimeve të ekonomisë së tregut dhe në mbështetje të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, tha Balla. Edhe Lulzim Basha, kreu i demokratëve euroatlantik, uroi Trumpin për fitoren. Ai tha se miqësia dhe alianca e madhe e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara do të përjetoj lartësi të reja. Një urim erdhi dhe nga kreu i partisë së Lirisë Ilir Meta nga qelia e paraburgimit, ku ai ndodhet pasi dyshohet për korrupsion dhe pastrim parash. Ai e cilësoi fitoren e Trump, rikthim të merituar në shtëpinë e bardhë, triumfi juaj është një mesazh i çmuar që kombi amerikan i jep botës se fati i demokracisë është vetëm në duart e qytetarëve dhe se sa të shtrenjta janë liritë dhe të drejtat themelore të njerëzit, demokracia dhe pluralizmi përballë përpjekjeve dhe qëllimeve sfiduese antivlerë të aktorëve lokal, rajonal e global. Theksoj me ta. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Edhe presidenti serb Aleksandar Vučić e ka përgëzuar Trumpin për siç ka thënë fitoren në zgjedhje. Së bashku ne do të përballemi me sfida serioze. Serbia është e përkushtuar për të punuar me Shtetet e Bashkuara për stabilitet, rritje dhe paqe, ka thënë Vučić përmes një postimi në X, platformën e orë më parë si Twitter. Edhe liderët e tjerë politikë të vendeve të Ballkanit Perëndimor kanë reaguar ndaj shpalljes së fitores nga Republikani Donald Trump në garën presidenciale në SBA kundër demokrates Kamala Harris. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Tristan Mickoski përmes një shkrimi në Facebook ka shkruar: ne shpresojmë që të thellojmë më tej partneritetin dhe bashkëpunimin ton të fort, veçanërisht në fushat e sigurisë, zhvillimit ekonomik dhe reformën demokratike. Edhe kreu i Partisë Opozitare Shqiptare në Maqedoninë e Veriut Ali Ahmeti nga Bashkimi Demokratik për Integrim ka uruar Trumpin dhe ka theksuar rëndësinë e zgjidhjes së çështjeve të hapura në Evropën Jugëlindore përmes mbështetjes nga administrata amerikane. Ndërkohë presidenti i Malit të Zi Jakov Milatovic tha se SBA-ja dhe Mali i Zi janë partnere të palëkundura dhe se janë të angazhuara për përmirësimin e demokracisë, sigurisë, stabilitetit dhe lirisë. Si aleat në NATO, mezipresim bashkëpunim të ngushtë me administratën tuaj për të forcimin e miqësisë sonë dhe thellimin e bashkëpunimit, tha Milatovic në X. I lumtur me fitoren e Trumpit u shpreh dhe kryeministri i Malit të Zi Miloj Kospaiç, i cili tha se më e mira ende nuk ka ardhur për dy vendet tona. Jam i emocionuar nga fakti që 61% e amerikanëve besojnë se ditët më të mira të SBA-s ende nuk kanë ardhur. Ky është sekreti i suksesit të këtij vendi dhe arsyeja pse ai do të fitojë në çdo rrethan, tha Spajić. Kryetari i presidencës së Bosnjës dhe Hercegovinës Denis Bečirović gjithashtu dërgoi një mesazh urimi për Trumpin, duke thënë se kjo do të jetë një mundësi për të forcuar miqësinë dhe partneritetin me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bosnjës dhe Hercegovinës. Mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është me rëndësi të madhe për ruajtjen e stabilitetit dhe vazhdimin e proceseve demokratike që do të mundësojnë integrimin e suksesshëm të Bosnjës dhe Hercegovinës në një antarësi të plotë të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, shtoi ai. Fitoren e Trumpit e mirëpritje dhe presidenti pro-rusi i Republikës Srpska në Bosnjë e Hercegovinë, Milorad Dodik, i cili është në listën e zezë të SBA-s. Ajo është drejtuar qytetareve para palatit të Republikës Srpska në Banja Luka, duke thënë se kjo është fitore Amerikës në të cilën ne besojmë, e Amerikës që është për paqen. Këtyre urimeve u është bashkuar edhe kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković, i cili shtoi se mezipres bashkëpunimin ton dhe përparimin e mëtejshëm në marrëdhëniet kroato-amerikane.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Lider botror politike kanë mirëpritur fitoren e shpallur nga Republikani Donald Trump në garën presidenciale në SBA kundër Demokrates Kamala Harris. Rezultatet e zgjedhjeve do të ndikojnë në politikat globale në kohën kur bota përballet me tensione në rritje dhe sfida komplekse të sigurisë. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka thënë se ka uruar Trumpin dhe se mezi pret të punojë me të për ta përparuar paqen përmes forcës në NATO. Leadershipi i tij do të jetë përsëri kyç për të mbajtur aleancën tonë të fortë, tha Rutte në një postim në X. Gjatë fjalimit të tij para mbështetësve në Florida, kur shpalli fitoren, Trump tha se do të investojë më shumë në ushtrinë amerikane dhe se do t'i përfundoj luftrat në botë. Një nga rajonet që ka pasur vëmendje të madhe gjatë fushatës presidenciale ka qenë lindja e mesme, shkaku i luftës në Gazë dhe tensioneve mes Izraelit dhe Iranit e Libanit. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu e quajti fitoren e Trumpit një rikthim historik për ishullëheqësin amerikan dhe një fillim të ri për aleancën SBA-Izrael. Urime për rikthimin më të madh në histori, kthimi juaj historik në shtëpinë e bardhë ofron një fillim të ri për Amerikën dhe një angazhim të fuqishëm për aleancën e madhe midis Izraelit dhe Amerikës. Kjo është një fitore e madhe, tha Netanyahu në një deklaratë lëshuar nga zyra e tij. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se shpreson që administrata e re e SBA-s të ndihmojë në zgjidhjen e çështjes së Palestinës. Në këtë periudhë të re që do të nisë me zgjedhjen e popullit amerikan, shpresoj që marrëdhëniet turko-amerikane të forcohen, që kriza dhe luftrat rajonale dhe globale, kryesisht çështja e Palestinës dhe lufta Rusi-Ukrainë, të mbarojnë. Besoj se do të bëhen më shumë përpjekje për një botë më të drejtë, tha Erdogan. Gatishmëri për bashkëpunim shprehu edhe presidenti i Francës Emmanuel Macron, i cili uroi për më shumë paqe dhe prosperitet. Urime president Donald Trump, gati për të punuar së bashku, ashtu siç denim të bënim për 4 vjet, shkroi Macron në X. Liderët e Bashkimit Evropian, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel dhe presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola i u bashkuan thirrjeve të Macronit për bashkëpunim. BE-ja dhe SBA-ja janë më shumë se thjesht aleat. Ne jemi të lidhur nga një partneritet i vërtet midis popujve tan, duke bashkuar 800 milion qytetar. Prandaj le të punojmë së bashku për një agjendë të fortë transatlantike që vazhdon të ju sjellë përfitime atyre, shkroi von der Leyen. Dërsa Michel tha se BE-ja do ta ndjekë rrugën e saj në përputhje me agjendën strategjike si një partner i fortë, i bashkuar, konkurues dhe sovran, ndërsa mbron sistemin multilateral të bazuar në rregulla. Ministrja e Krahut të Djathtë të Italisë Giorgia Meloni e përgëzoi Donald Trump dhe tha se ky rezultat do të forcojë lidhjet midis dy vendeve. Në një postim në X, Meloni ofroi Trumpit përgëzimet më të sinqerta dhe tha se Italia dhe Shtetet e Bashkuara kanë një aleancë të patundur. Është një lidhje strategjike të cilën jam e sigurt se do ta forcojmë edhe më shumë tani, tha ajo. Edhe kryeministri britanik Keir Starmer i u bashkangjitur urimeve për Trumpin dhe tha se pret të punojë me të. E di se marrëdhënia speciale mes Mbretërisë së Bashkuar dhe SBA-s do të vazhdojë të përparojë në të dy anët e Atlantikut për shumë vite që do të vinë, tha Starmer në X. Rusia tha se marrëdhëniet me SBA-n janë në nivelin më të ulët historik, por se Kremlini është i hapur për dialog dhe do të shohë se çfarë do të ndodhë nëse Donald Trump kthehet në shtëpinë e bardhë në janar. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se nuk ishte në dieni të ndonjë plani të presidentit Vladimir Putin për ta uruar Trumpin. Le të mos harrojmë që po flasim për një shtet armiqësor që është përfshirë drejt për drejt dhe tërthorazi në një luftë kundër shtetit tonë, tha ai duke ju referuar mbështetjes amerikane për Ukrainën. Kur u pyet nëse marrëdhënie do të përketsoheshin edhe më shumë nëse Putin do ta refuzonte ta uroj Trumpin, ai tha është pothuajse e pamundur ti përketsojmë ato më tej. Marrëdhëniet janë në pikën e tyre më të ulët historike. Çfarë do të ndodhë më pas do të varet nga uthëtësia e SBA-s. Përderisa rezultatet filluan të anonin në favor të Trumpit, Kina tha se shpreson për një bashkëjetesë paqësore me Shtetet e Bashkuara. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky e ka uruar po ashtu Trumpin për siç ka thënë fitoren impresionuese në zgjedhje. Rikujtoi takimin tonë të mrekullueshëm me Trumpin në shtator kur kemi diskutuar në holësi për partneritetin strategjik Ukrainë-SBA, planin e fitores dhe rrugët për t'i dhënë fund agresionit rus kundër Ukrainës. E çmoi përkushtimin e Trumpit për çasjen për paqe përmes forcës kur vjen puna për çështjet globale. Ky është saktësisht parimi që mund të ofrojë Ukrainën me paqe. Mezi presim për një epokë të SBA-së fuqishme nën uthëtësinë e Trumpit. Ne llogarisim në mbështetjen e fuqishme dy partijake në SBA për Ukrainën, ka thënë Zelenski në X, platformën një orë më parë si Twitter. Ai ka thënë se Ukraina me njërën prej ushtrive më të fuqishme në Evropë është e përkushtuar për të garantuar paqe afatgjat dhe siguri në Evropë dhe komunitetin transatlantik me mbështetjen e aleatëve. Lufta e Rusisë në Ukrainë ka nisur në shkurt të vitit 2022. Shtetet e Bashkuara janë lidere në ndihmën që i kanë ofruar Kievit për të luftuar pushtimin rus. Më parë, Trump është zotuar se do t'i jap fund luftës në Ukrainë, vetëm duke biseduar me presidentin e Ukrainës dhe Rusisë. Ai ka kritikuar shpesh ndarjen e miliarda dollarëve ndihmë për Ukrainën, duke thënë se Kievi nuk do ta fitojë luftën. Ai gjithashtu ka thënë se kushtet e Putinit për bisedime për paqe janë të papranueshme dhe beson që Putin nuk do ta niste pushtimin e Ukrainë nëse ai, pra Trump, do të ishte në shtëpinë e bardhë. Nga pozitive e deri te të frikshme janë mendimet në disa tabore lidhur me atë çfarë mund të pritet nga administrata e re e Trump në SBA. Ekspertët kanë vlerësuar se ndryshimet mund të vinë edhe në çastin e tij ndaj dy luftrave aktuale në Evropë e lindje të mesme. Dorontina Baliu sjell detajet.
Gjatë fushatës së tij presidenciale, Donald Trump bëri premtime të mëdha për atë që mund të pritej nëse ai do të rikthehej në shtëpinë e bardhë. Me mbështetjen tuaj ne do ta kthejmë fuqinë, dominimin, prosperitetin dhe krenarinë e vendit ton, tha Trump dy javë para ditës së zgjedhjeve. Kjo do të jetë epoka e re e artë e Amerikës, shtoi ai. Tani që Trump e ka fituar një mandat të dytë si president, çfarë mund të pritet nga administrata e tij e re? Përgjigja për këtë pyetje varet shumë nga ajo se kë e pyesni. Mbështetësit e Trumpit besojnë se ai do ta bëjë Amerikën madhështore sërish, sipas motos së fushatës së tij, brenda dhe jashtë vendit. Kundërshtarët e tij kanë paralajmëruar se Trump do ta minojë demokracinë në Shtetet e Bashkuara. Ai vazhdimisht i ka sulmuar kundërshtarët e tij politik duke i referuar atyre si armiku nga brenda dhe duke sugjeruar se ushtria mund të merret lehtësisht me ta në rast të kaosit pas zgjedhjeve. Komentet kanë nxitur nën presidentin e largim Kamala Harris, e cila garoi dhe humbi përballë Trumpit, të thotë para zgjedhjeve se Trump është i fiksuar pas hakmarrjes, plot mëri dhe i uritur për pushtet të pakontrolluar. Brenda vendit, sistemi gjyqësor amerikan është një fushë ku Trump pritet të bëjë spastrime, kryesisht për shkak të rasteve të shumta penale që lidhen me mandatin e tij të parë, përfshirë ndërhyrjen e supozuar në zgjedhje dhe përpjekjet për ta penguar kalimin e pushtetit pas humbjes së tij në zgjedhjet e vitit 2020. Trump ka thënë pashtu se do t'i falë patjetër mbështetësit e tij, të burgosur për rolin e tyre në sulmin e 6 janarit ndaj Kongresit amerikan, në një përpjekje të dështuar për të penguar certifikimin e fitores së Joe Bidenit. Gjerësisht shumë parashikojnë se Trump do ta përdot projektin 2025, një iniciativë e qendrës analitike djathtiste Heritage Foundation në Washington për të rrëzuar shtetin e fshehtë si mostër për politikat e tij. Trump është distancuar nga projekti 2025 gjatë fushatës së tij, duke thënë se nuk e di se kush qëndron prapa tij, por hulumtimet kanë zbuluar se në të janë të përfshirë të paktën 140 persona që kanë punuar në administratën e kaluar të Trumpit. Trump ka qejf të flasë ashpër, por rrallë i qen fjalët deri në fund, ka thënë Keith Naughton, bashkëthemelues i firmës lobuese Silent Majority Strategies me bazë në SBA. Çfarë do hakmarri do të jetë rastësishme dhe nga pjesëtarët e stafit. Unë mendoj se do të ketë shumë ndryshime në departamentin e drejtësisë. Edhe mënyra se si Shtetet e Bashkuara ushtrojnë ndikimin e tyre nëpër botë pritet të ndryshojë. Trump ka thënë se mund të jap fund luftës në Ukrainë brenda 24 orëve. Me Izraelin të përfshirë në një luftë me dy fronte në lindjen e mesme kundër grupeve të armatosura të mbështetura nga Irani, Trumpi ka bërë thirrje Izraelit ta kryej punën. Peter Skerry, profesor i shkencave politike në Kolegjin e Bostonit, ka thënë se pret që Trump të jap shtytje për një lloj zgjidhjeje ndërmjet Moskës dhe Kievit, të cilat siç ka parashikuar ai nënkuptojnë lëshime të mëdha nga ana e Ukrainës. Ajo çfarë Trump do të bëjë në lidhje me Izraelin është më pak e qartë sipas Skerryt, por ai ka thënë se do të jetë mbështetës i madh i Izraelit, ndërsa në të njëjtën kohë do të përpiqet të ngjallë akordet e Abrahamit që synojnë normalizimin arabo-izraelit. Kina, me të cilën Trump ka nisur një luftë tregtare gjatë mandatit e tij të parë në pushtet, është fushë e paparashikueshme. Trump është zotuar se do të miratojë më shumë tarifa të larta ndaj produkteve të prodhuara në Pekin, nëse Pekini e okupon Tajvanin. Ai më herët ka thënë se nuk do t'i duaj të përdorte forcën ushtarake amerikane për ta parandaluar një bllokad të mundshme kineze të Tajvanit për shkak të marrëdhënies së tij me presidentin kinez Xi Jinping. Në 4 vjetët e tij si president, Trumpu ka kërkuar anëtarëve të NATO-s që të arrijnë nivelet e kërkuara të shpenzimeve për mbrojtje, objektiva që shumica i kanë përmbushur që atëherë. Trump ka mbikëqyrur po ashtu tërheqjen e SBA-s nga organizmi kulturor dhe organizatës së Kombeve të Bashkuara, UNESCO, Nga traktati për forcat bërthamore me rrezet mesme me Rusin, nga marrëveshja bërthamore me Iranin arritur në fuqitë botërore, nga marrëveshja e Parisit për zbutjen e efekteve të ndryshimeve klimatike dhe ka ndërprerë fundet për Organizatën Botërore të Shëndetësisë për shkak të reagimit të saj ndaj shpërthimit të koronavirusit. Administrata në largim me Bidenit u kujdes që të kthejë ndikimin amerikan në marrëveshjet dhe institucionet e tilla, por shumë njerëz tani parashikojnë një tjetër hap prapa nga Trump.
Ishte kjo gjithçka që kemi përgatitur për edicionin, cilin ja kemi kushtuar zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju rikujtojmë që kolegët tanë do t'ju mbajnë të informuar në kohë reale me materiale të publikuara në faqen tonë e internet, evropaelir.org. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.